Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 13:30. Sfidat e prokurorit të shtetit. SBA-ja e BE-ja e mbështesin prokurorin. Kritikat s'duhet ju pengojnë. Grafite me simbolin serb. Shfaqen grafite me simbolin serb në lagjen Kroi Vitakut në Veri. Liberalizimi i vizave. Për 2 muaj 16.000 kërkesa për pasaportë. Deklarimi i pasurisë. Mbi 2000 mjekë profesor obligohen ta deklarojnë pasurinë për herë të parë. Vrasja e palestinezëve. OKB-ja konfirmon se kishte numër të madh të plagosurve në sulmin në Gaza. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi vitin 2023 e ka vlerësuar si shumë sfidues për këtë institucion. Ai tha se pushteti gjyqësor dhe prokurorial është unik në mbrojtjen e vlerave. Ka theksuar se vitin e kaluar Kosova ka shënuar një sër rezultatësh në drejtësi. Ai bëri me dije se ky institucion i drejtësisë ka pranuar 52.093 raste, ndërsa janë përfunduar 41.973. Në konferencën vjetore të organizuar nga prokurori i shtetit, Kelmendi ka thënë se gjatë kësaj kohe në nivelin e korrupsionit kanë përfunduar 920 raste. Kelmendi ka treguar për arritjet në ndalimin e krimit. Ai ka bërë thirrjet që të ruhet pavarësia profesionale në sistemin e drejtësisë dhe për paansi. E ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i ka dhënë mbështetje dhe i ka inkurajuar ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit që të punojë për të krijuar kulturë të profesionalizmit në çdo zyrë. Hovenier është shprehur se kritika ndaj punës së prokurorit janë të pritshme, por se ato duhet të bëhen ballë. E shefi i zyrës së BE-s Tomas Sonjuk ka theksuar se duhet të ndalohen kritikat e pushtetit ndaj prokurorisë, ndërkohë ka garantuar mbështetjen e BE-s ndaj saj. Në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës të premte janë vrejtur grafite provokuese. Policia ka thënë se në një shtëpi të pabanuar janë shkruar grafite me simbolin nacionalist të serbëve. Policia e ka iniciuar rastin si nxitje për çarjes dhe mosdurim. Me 1 mars 2024 janë vrejtur se në një shtëpi të pabanuar janë shkruar grafite kryqi me 4C. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse. Rasti nën hetime, thuhet në raportin 24 orësh të PK-s. 16.000 qytetarë kanë aplikuar në Agjencinë e Regjistrimit Civil për t'u pajisur me pasaport brenda këtyre 2 muajve, ndërsa interesim për marrje të pasaportës biometrike kanë shfaqur edhe qytetarët serbë. Kryeshefi ekzekutivi i ARC-s Blerim Camaj ka deklaruar se gjatë periudhës pas liberalizimit të vizave ka pasur mbi 1400 qytetarë nga komunat veriore që kanë aplikuar për t'u pajisur me pasaport. Camaj ka mohuar se ka mungesë të materialit, vetë se të lashet ishin shfaqur kohë pas kohe. Për këtë, fajnë lënë ndrimit të lokacionit. Krahas interesimit për marrje të pasaportave në komunat e tjera, interesim të madh kanë shprehur edhe qytetarët në veri. Sipas Camajt, 7000 serb janë pajisur me pasaportë të Republikës së Kosovës. Për herë të parë në Kosovë, mbi 2000 mjek dhe profesor janë të obliguar që ta deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Brenda afatit një mujor, i cili do të përfundojë me 12 mars, 1500 mjek nga spitalet rajonale dhe të qendrës klinike universitare të Kosovës, duke përfshirë edhe 800 profesor nga 7 universitetet publike, janë të detyruar ta kryejnë këtë obligim ligjor, thot drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj. Ai shtoi se ndëshkimet ndaj këtyre dy kategorive, në rast se nuk i përgjigjen thirrjes për deklarim të pasurisë, vijojnë me gjobë monetare e deri me burg efektiv. Në një intervistë për Kosova Press, Buleshka i potencoi se vitin e kaluar janë dorëzuar 90 kallëzime penale për mosdeklarim të pasurisë nga zyrtarët publik. Ai shtoi se këtë vit pritet që numri atyre që janë të obliguar të deklarojnë pasurinë të arrijë në afro 13.000, 2.000 më shumë se vitin paraprak. Shumica e njerëzve të trajtuar për lëndime pas turmës rreth kamionëve me ndihmë në Gaza të Njëjtën ishin të plagosur me armë, kanë bërë të ditur Kombet të Bashkuara. Hetuesit e OKB-s kanë vizituar spitalin e qytetit të Gazas Al-Shifa dhe kanë parë se 200 persona janë duke marrë ende trajtim. Hamasi, i cili e qeverisë Gazën, ka akuzuar Izraelin për gjuajtje me armë ndaj civilëve, mirëpo Izraeli ka thënë se shumica e njerëzve kanë vdekur në stampedo pasi trupat e tyre ishin gjuajtur në ajër. Lideret në të gjithë botën kanë kërkuar për një hetim të plotë të ngjarjes. Incidenti ka ndodhur pasi qindra njerëz ishin grumbulluar rreth kamionëve me ndihmë për të marrë ushqim në orët e mëngjesit të së njëjtës. Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka thënë se të paktën 112 persona janë vrarë dhe 760 të tjerë janë plagosur në incident. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion të lajmeve. Takimi i radhës është në orën 16:30.